Kutxabankeko goera ez dago argi eta kontrasanez beteta azken bolada honetan. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon.
Egunon, bai.
Gora ez egun, Kutxabankeko historia. Hiru berdin bat.
Bai, bueno, hau historia luzea da. Luzea da, historia hau datorre aurrezki kutxen krisi ondorengo gauza bada. Eta, bueno, ba, aurrezki kutxak batze prozesu emazena Estatu Espainolean berroita sortzi ziren, orain gutxi batzuk geratzen dira. Horrekin batera bankarizazio prozesu bat eman da, eta bankarizazioan ondoren ba, privatizazio prozesu bat sortzen ari da, ez? Eta horren barruan, ba, daude hemengo aurrezki kutxak, hiru aurrezki kutxak, ba, sortu dute Kutxabank, eta hor daude prozesu horretan, ez? Lehenengo bankarizazioan, eta gero privatizazioan, ez? Eta hau da egun hauetan ba pilpilean dagoena batik bat, ba bonoen ba alderdi batzu kontra daudelako edota elak ba atzo insulako lako prentxaurre bat bueno bere iritzia saltzen, ez?
Gaurko goera aztertzerakoan esan behar dugu alde batetik bankua izateko asmoa dutela, ba bederen ba zuzendaritzak eta beste aldetik arlo sozialean murrizketak izan direla azken bolada honetan.
Bai, a ber, banku bihurtze hau, badirudi, bi gauza daude, banku bihurtze eta gero privatizatzea. Banku bihurtze hori, prozesu hori martxan dago, eta ja Kutxabank banku bada, eta zentzu horretan, aurrezko kutxak geratzen dira fundazio bezala banku horretan. Beraz, banku hor dago, eta lehen aurrezko kutxak egiten zituzten negozio guztiak, hau da, arlo ekonomikoa gaur dago Kutxabanken kontseilu administrazioaren esku. Horretan, hor dago fundazioak, hauri hiru kutxek jarraitzen dute fundazio bat izaten, eta horiek momentu honetan bankuan daukate gehiengoa, 170. Beraz, oraindik izan daiteke bankua dela, baina kontrol publikoa nagusia dela, nabarmena dela oraindik. Orain beste fase baten gore, bigarrenean dakartatzen dena da, bigarren hauetan, ba, Mario Fernandez elengula planteatu zuela, ba, hau publiko izatetik, 170-eko kapitala izatetik aurrezki kutxak bankuan, ba, jeitsi beharko dutela, hemendik 5 urtera, 30-ea, hau da, nabarmen jeitsi beharko dutela bere parte hartzea, ez eta 140 hori, ba, pasatuko dela esku pribatuetara. Eta, karo, esku pribatuetara ez daki nora pasadaiteken, ez? Karo, honez esaten du, honez esan nahi du, ba, privatizatzen bada ez bakarri banku bihurtzea, baizik eta privatizatzea edo pribatuak badute gehiengoa, ba, horrekin arriskoa jarri daitezkela bi gauza. Bata da obra soziala, gaur garrantzitsua dena, gaur aurrezki kutxak 130 etekinetatik dedikatu behar dute obra soziala, eta hori garrantzitsua denen, pisu handia daukete, eta horrek eragin handia duka. Eta bestaldetik, hau da, lurraldetasuna edo. Hau da, kokatuta egotea tokian, eta tokiari begiratzea, eta tokiaren alde egitea, ez? Tokiko garapena bultzatuz, ez? Eta hori ere privatizatzen bada eta beste batzun eskuetan badago, ba, inuk ez du bermatzen, ez hori obra soziala hain handia mantenduko denik, ja gutxitzen badoa, ez eta banku horrek izango duela lurraldetasun hori, ez? Eta bi arazo hauek dira nabarmenak, ez? Zuk aipatu zurugarren bat izango litzateke, bueno, horrek gozen murrizketa karriko duen banku barruan, da, bueno, hori hirugarren bat esango litzateke, baina nik uste garrantzitsuen hemen dala hori obra sozialekin ze gertatu daitekeen, beraz hori privatizazio prozesu bat ematen bada, eta bigarren ez lurraldetasuna, eta hau da ezaugarri oso berezi hau galdu dezakela, eta bi gauza hauek dira nik uste jenteak kezkatzen duena, ez? Eta kezkatu direnak ere nik uste arrazoi dutela hau gertatzeko zorian gaudelako.
Esatelako, eta privatizazioarekin jarraituz, azte honetan bertan privatizazioaren aurkako gizakatea egin dute.
Bai, bueno, ba, hau elak montatu du ez, da, bueno, beste erakunde batzuk ginebe, ba, eta pixka bat ikusitia hau gertatu daiteke lazkau. Ez esaten du elak, ba, hori privatizazio prozesu hori, ba, Mario Fernandezen iritziaren alderantziz, ba, esaten du elak hori ez dala, zerbait behartzen duen Europako batasunak, ez? Ba, Mario esan duen bezala, ez? Kau, behartu eta dute privatizatzea, hau, agindu bada, Europatik jasoten duguna, eta nahi eta nahi ez egin behar dugu, ez? Bueno, elak esaten du, ez? Hau, ez dala derrigorrezkoa, zeren eta badagoela posibilitatea jarraitzeko privatizatu barik, edo, aurrezki kutxak, agintean egonda, baldin eta betetzen badira, baldintza batzuk, Europa planteatzen dituen baldintza batzuk. Horrela jarraitzen bada, Europak esaten du, ba, fondo bat jarri behar dutela, eta, bueno, beste, berma batzuk jarri behar dute, egia da. Bankuak beste bete behar batzuk egin behar dute, ez? Baina hori bete daitezke. Osea, horiek egin daitezke borondate badago, eta posible da hori egitea, nahi bada hori egitea, ba, egoera nahiko ona delako. Aurrezki gutxen, da kasunetan, Kutxabanken kasua, ez? Beraz, ez bada egiten hori, eta privatizaziora jotzen bada, esaten dute hori ez da derrigorrezkoa delako, baizik eta erabaki bat hartu dutelako, aurrezki gutxek, eta agintan daudenak, eta Mario Fernandezek, eta PNVek esaten dute, ba, hori horrela gertatzeko, baina ez da ezinbestekoa hori aginte bat Europatik datorrena.
Elaren ustez hain zuzen ere, ba, Kutxabankeko privatizazioa izango litzateke azken 30 urtetako akatsik larriena euskal edo euskal autonomia erkidegoko ekonomian.
Claro, bi arrazoi hauetik, obra sozialak hemen erain ondia izan du, ez? Ba, obra sozialak izan du arlo sozialean, ba, urtero, ba, euneko, oza, milioika euroak izan dira, urtero, ba, soltatu dituena, ba, kultura munduan, hizkuntza munduan, lankidetza munduan, bueno, hainbat arloetan, ez, eta horrek eragin handi izan du bizka suspertzeko bizi modu politikoa, soziala eta kulturala hemen, ez, Euskal Herrian, ez, eta bestaldetik, indituen inbertsioak eta bertako sektoretan da bertako enpresetan, ba, hori oso pizgarri izan da arlo ekonomikoan, ez. Claro, bi arlo hauek, soziopolitiko kulturala, soziokulturala eta ekonomikoan, arloko gauza da galtzen bada eta hori geratzen bada, banku pribatu baten esku, hau da, borondatez egin beharko den zerbait, ba, horra arrisku horra dago, ba, horien lehentasuna ez izatea, arlo hauek, baizik eta negozioak, pribatu bat bere negozioa dituzte, ez? Eta ez da izango ez arlo kultura soziala laguntzeko bere helburua, ez eta ez da izango bertan inbertsioak egiteko eta bertako azpiegitura ekonomikoa pizteko, ez? Beste batzuk izan daitezke eta hor arrisku egia da, arrisku horra dagoela. Eta horren kontra da, bizkada planteatzen ari da momentu hau, ba, kontuan esanik, ba, benetan arazo larria gerta daitekela, horrelako neurri hartzen bada, eta azken finean, datozin hiru lau bost urtetan, horrela privatizatuta bihurtzen bada, horrela geratzen bada azkenean Kutxabank.
Elaren salaketa gogorrak EAJ-ren erantzuna ekarri du. EAJ-ren ustez, dana ondo da.
Bueno, ba, karo, ba, hori, ba, zeuen, badiru de PNV-en posizio hori dela, ez, bere planteamendu ez. Hau da, bera egizaten dute ez, hori ez da privatizatza, ez dugu privatizatuko, jarraituko dugu obra sozialarekin, eta Kutxabanke jarraituko du bertan errotute egoten lurraldean. Hau da, bi keska larri horiek, obra sozialen eta lurraldasuna, esaten du PNV-ek, ez dago problemari. Jarraituko du Kutxak hori egiten, guk esaten dugulako, edo guk bultzatuko dugu hori, eta jarraituko du egiten. Claro, beste gauza da hori esatea, eta beste gauza da hori egitea. Privatizatzen bada, ez da hain erraza hori egitea. Zeren eta, pribatuak esango dute guk jarriko dugu obra soziala borondatez, nahi duguna, momentu batean erabakitzen duguna jartzea, ez orain egiten dutena legez egin behar dutena bezik eta nahi duguna. Eta zergatik inbertu behar dute olako banku batek bere tokian pribatuak agintan badu eta esaten badutez komendigarria dela ez dakit non inbertitzea eta ez dakit non sektoretan. Ez dago? Gauza bada, PNV esan du, borondatea bai, ez da gertatuko. Baina, privatizazioak esaten duena da, hori arriskua badagoela hori gertatzeko. Beraz, azkenean da bere, bueno, ba, borondatea edo bere adierazpena esanaz, bueno, ez da gertatuko. Baina, neurriak esaten dutena eta privatizazio prozesuak esaten dute kontrakoa. Eta hori da bizka bani guzti dute, sindikatua dela batik bat, eta bueno, beste batzuk ere bai, ez ba, salatzen ari direna privatizazioan kontra.
Bien bitartean, esan behar lanpostuak desagerazten dituztela Kutxabanken, etxekalera etxerekin jarraitzen dutela, eta zerbitzua bezero arruntentzat bederen gero eta eskasagoa.
Bai, bueno, gero privatizazio prozesua betik, darama hori tendentzio hori beste tendentzia bada, ez? Privatizatzen denean betik, etekin ahalik eta hundienak ateratzea, eta irizpide nagusiena bada, hori, ba, etekinak ateratzea, ba, beste helburu batzuk, ba, bertan bera usten dira, ez? Eta horretariko helburu bat izaten da, arro sozialekoa, ba, alik eta lanpostu gehien mantendu, eta alik eta baldintza hoberenak eskaini langilei, eta bertako, ez, ba, bazkide eta langilei, ez, eta zentzu horretan, ba, privatizazioak ere arrisku hori badauka, ba, baldintza kaskartzea, eta, bueno, ba, orain arteko izan dituen, gaur, normalean, alderdi politikoa eta sindikatuak eta badaude gobernuan egon diren bezala, agintean, Rolski Kutxetan oraindik, ba, bueno, horrako hauze betik izan dira hobeto zainduak, ez? Ba, privatizatzen bada, ba, gauza horiek bigarren mailan geratuko dira. Ta pribatu izango dute den lehentasun alengo ta besteak enpresa pribatu edo zeinetan gertatzen da bezala, ba, lehentasuna beste toki batzutat edo, ez? Ba, hori horre gertatuko da. Ze tamaina izango duen, onolako izango duen, ba, hori ez da erraza egitea. Ja, horre, ze murrizketa izango duen, edo ze batzuk eta gondaiteken horrere, ba, teknologiak eta beste gauza askok ere eragina dute, ez? Baina tendentzia horrela izango dela eta hor tentsio bat egongo dela hortarantz joteko, murrizketara eta baldintzak askartzera, ba hori behibistako da.
Bukatzeko, Luis, badaki eta ez dela bat erresa, baina etorkizunari begira nola ikusten duzu Kutxabankeko panorama?
Uf, ni zaila ikusten dut, eh? Esan edo, tendentzia badago, Europati tendentzia eta hemen, Kutxabanken problema da, dagoela sartutalako uholde baten, aurrezki kutxen uholde baten, oso krisien egon diren aurrezki kutxen talde horretan barruen. Ez 48 ziren da azkenean dana desagertu dira. No, beste batzuk oso ladrilloaren arazoa izan da oso krisi larrian egon direlako, ez? Eta gero kapitalizatzeko eta horretarako derrigor privatizatu behar dira eta barreta. Eta ba, Kutxabank, aurrezki kutxak egon dira burbuil horretan. Eta burbuil horretan buru ateratzea eta bereiztea beste engandik, ba ez da erraza, gila da ez da erraza, baina gila da ere baita ere borondate egonezkora atera daitekeela hortik. Eta hau borondate hau ez da ikusten. Ez da ikusten borondate hau edo bentsa da postu garbi bat, ba, poderen dauden akorra, batik bat, ba, izan behar da, ba, derri sozialista, baina batik bat, PNV ez dago borondate bat. Eta orduan, borondate hori espadago, ba, zaila ikusten da, ba, hau bankarizazio prozesu honi buelta matea edo privatizazio hau geldiaraztea eta buelta matea, ez? Ez da raza hori ikustea, ba, kontuan hartuta kontra daudenak, ba, agintan daudena, ba, bakarri ba, bildu da, momentu honetan kontra atera dena, eta, bueno, oso hor dago oztakit limbo baten, ez dauka garbi ere posizioa, batzutan esaten du gauza batza bestea, eta gero, ba, PNV eta PP garbi daudena alde. Orduan, horrelako ikusitza zentzua duen, da ze erlazio, indar erlazioa dagoen hor, ba, ba, badirudi era baten edo bestean privatizazio orantz joko duela, ez? Ze eredu izango den, norainoako ala privatizazio horretan zeintzu sartuko diren. Hor, hau, PNV esaten du, ba, sartzekotan privatizazio horretan izango diren bengo erakundeak, eta ez kapital pribatua hor, finantza merkatuetan dabilena, baizik eta bengo erakundeak, eta hor kontuan hartuko dutela nor sartu, eta bengo errotuta dudenak hemen, da, eta gara, privatizazio da, ez dago garbi hor norretu daiteken, beraz, horren araberan, ba, ondori izango da, hobeagoa txarragoa, baina edozein kasutan, zaila iruditzen zen mantentzea gaurko estatus hori eta ez privatizatzea.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker eta datorren astera arte.
Horrengo arte, bai, agur.
Agur.